2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на Реформаторския блок, която се проведе на 27 януари.
Здравейте всички! Аз съм Найден Зеленогорски от Реформаторския блок. Ще ви представя колегите и темите, по които ще говорим днес. По първата тема ще започне господин Николай Ненчев, който е председател на Българския земеделски народен съюз. Това е темата с битовата престъпност, особено в малките населени места. Втората тема е новия изборен кодекс, по която ще говори господин Петър Славов, който е член на Гражданския съвет на Реформаторския блок. И третата тема е окупацията на ректората, по която ще говори професор Тодор Танев, който също е член на Гражданския съвет на Реформаторския блок и виден преподавател в Софийския университет. Започваме с господин Николай Ненчев.
Добър ден и от мен, колеги. Като председател на БЗНС и част от Реформаторския блок, силно сме обезпокоени от всичко онова, което се случва в малките населени места и в селата, всичко свързано с така наречената битова престъпност. До нас достигнаха и продължават да идват множество сигнали за терор върху местното население. Положението е изключително тежко, положението е отчаяващо. Касае се за насилие върху възрастни хора, върху кражби на тяхното имущество, касае се за терор над мирно живеещите там хора. Ние сме силно обезпокоени, че докато МВР пази празната сграда на Българското народно събрание и е концентрирало тук хиляди служители на полицията, престъпни банди безчинстват в селата. Престъпността се е превърнала в ежедневие, в остър демографски и социален проблем. Ние считаме, че никой от мирно протестиращите граждани до сега не е бил заплаха за националната сигурност, нито е искал да се извършва държавен преврат, но всичко, което се случва в селата, смея съвсем отговорно и категорично да потвърдя, е опасно за държавната, за националната несигурност. Затова ние считаме, че е крайно време Министерството на вътрешните работи да се придържа строго към своите функции, вместо да пази сградата на Народното събрание и виновниците за днешната катастрофа, да обърнат внимание и да направят възможно да опазят мира и спокойствието на хората в малките населени места. Затова Реформаторския блок настоява след всичко това, което се случва и се случи през последните месеци, за незабавна оставка на правителството на Пламен Орешарски. Ние бихме искали министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев да докладва за нивото на битовата престъпност и мерките, които МВР ще вземе за неговото изкореняване. Ние се обръщаме към президента в следващия консултативен съвет по национална сигурност да включи и точката с престъпността в малките населени места и селата. Ние се обръщаме към всички, към правителството, към президента, към всички заинтересовани организации да подкрепят мерките на Реформаторския блок в тази посока. Благодаря ви.
Ще си позволя и аз да кажа няколко думи, като все още представител на местната власт. Аз съм общински съветник, знаете, 3 мандата бях кмет на Плевен. Очевидно е да има голяма степен на координация между Министерство на вътрешните работи и местните власти, защото, за съжаление, в момента това не се случва. Ние от Реформаторския блок настояваме да се преструктурира Министерство на вътрешните работи така, че да можем да гарантираме максимален брой чисти полицейски служители с чисти полицейски служби, а не с административни функции в малките населени места на България. Смятаме, че е недопустимо един полицейски служител да отиде в селото Хикс от 2 до 4 часа след обяд и да очакваме, че в това село ще има нужното спокойствие. Истината е, че в голяма част от българските села кметовете на населените места плюс някакви пара военни формирования от ловни дружинки осъществяват действия по осъществяване на сигурността в тези малки населени места. Смятаме, че това е абсолютно недопустимо и настояваме вътрешно преструктуриране, при което хората с административни функции в МВР да бъдат намалени за сметка на това във всяко малко населено място да има полицай, който да гарантира спокойствието и сигурността на хората. И още нещо, силно трябва да се помисли за това как да се насочат средствата в рамките на МВР, защото обща практика е общините да предоставят средства на районните полицейски управления за гориво, за да може МВР да си върши работата. Ако общините спрат с тези дарения на средства и на горива за районните полицейски управления по места, което се случва повсеместно, на практика ще бъде блокирана едно от основните и важните действия на Министерство на вътрешните работи. Реформаторския блок предлага в своята концепция по правосъдие и вътрешен ред да се обсъжда с местната общност и с местната власт евентуалното назначение на шеф на районното полицейско управление в конкретната община и в конкретния район. Мислим, че това е нещо абсолютно адекватно и много смислено. И разбира се, от изключително значение наистина да се подобри рязко координацията с местните власти в полза на опазване на спокойствието и сигурността на хората в малките населени места. Ще го кажа абсолютно ясно, защото 12 години съм се занимавал с това. В България имаме сериозни проблеми с доходите. В България имаме сериозни проблеми с здравеопазване и социална политика. Но за част от българските граждани най-важното е като си легнат вечерта сутринта да се събудят и да са живи. Може да ви звучи прекалено драстично, прекалено драматично, но за самотните хора в малките населени места това е наистина въпрос от супер важно и най-важно значение. Как да оцелеят след евентуален пореден погром от престъпници. И ние мислим, че евентуалното обсъждане на този въпрос в предизвикания от президента Консултативен съвет по национална сигурност е от изключително значение. Може би с втората тема.
Добър ден. Ще ви представя кратко позицията на Реформаторския блок по изборния кодекс или по-скоро по проекта, който БСП са внесли и претендира да бъде бъдещ изборен кодекс на България. Ще започна с това, че ако има едно нещо, за което политиците обикновено да са на едно мнение, то е, че от политическа криза се излиза с избори. Но тук има едно голямо но и то е, че изборите трябва да бъдат честни и справедливи и у хората да няма и най-малкото съмнение за фалшификации. С този проект това нещо не се постига, тъкмо обратното бих казал, и за съжаление ние в Реформаторския блок установихме доста лъжи, които изговориха управляващите в последната седмица-две относно този проект, разчитайки, може би, че хората няма да намерят време да го прочитат, тъй като е доста обемен. Но ние го прочетохме и съвсем накратко ще ви разкажа за най-големите лъжи, които видяхме там. Първата от тях това е, че ще се направи най-после дългоочаквания професионален избор на ЦИК и ще се гарантира една професионална изборна администрация. Нищо подобно. Изборът на ЦИК ще бъде толкова професионален, колкото беше и професионалния и експертния избор на шефа на ДАНС от юни месец миналата година. Всички много добре си спомняме тогава парламента и това мнозинство, кого избра за шеф на ДАНС и по какъв начин и до какво доведе всичко това. Сега също това мнозинство отнема правомощия на президента за назначаване на Централна избирателна комисия и ще назначи експерти, които то счита, че са експерти. Ние имаме много сериозни опасения в експертността на тези бъдещи членове на ЦИК, най-малкото и защото процедурата, по която ще бъдат избирани, не е разписана в изборния кодекс. Народното събрание ще си приема отделна процедура в някакъв момент, за която ние в момента нямаме най-малката представа. Друга голяма лъжа е за така наречената мажоритарност, която се била въвеждала с този изборен кодекс и че най-после хората ще имат възможността да подреждат листите на политическите партии и въобще да имат право на мажоритарен избор. След като БСП, ДПС и ГЕРБ в миналия парламент, както всички добре си спомняме, отмениха възможността на парламентарни избори да се гласува с преференция, сега от БСП я връщат с тези гръмки думи и се опитват да ни убеждават, че са направили нещо хубаво. Само че и в сега действащия изборен кодекс преференция за евроизборите има и тя дори е по-ниска от тази, която те въвеждат. Тоест, на практика те завишават критериите за работеща преференция, с което още веднъж обричат до голяма степен на кражба гласовете на много български избиратели, които искат да гласуват за определен кандидат, а не за партийна листа. Много други неща, за съжаление, също ще откриете при внимателен прочит, че ги няма, за които настояваше гражданското общество. И поредната лъжа е, че всъщност този изборен кодекс бил съгласуван с гражданските организации, с голямата част от гражданското общество. Всички добре си спомняме как основните и може би с най-голям авторитет в изработване на изборно законодателство организации още миналата година напуснаха демонстративно дискусиите в Народното събрание за този изборен кодекс и казаха, че няма да участват в този фарс. Те не са участвали в този продукт на този фарс, който виждаме в момента и те поставят съвсем основателно въпросите защо продължаваме да гласуваме с така наречения стар изборен корпус, т.е. всичките тези мъртви души в избирателните списъци остават. Защо продължава да ги няма преброителните центрове на регионално ниво, за да се гарантира това, че няма да има кражба на гласове или че няма да има контролиран вод или че няма да има купен вод. Защо още много други неща ги няма в този изборен кодекс, а се твърди, че той е нов и че е по-добър. Всъщност новото му е това, че с него ще се избере една нова Централна избирателна комисия, за която вече ви разказах и която ще бъде всичко друго, но няма да бъде и експертна, за най-голямо съжаление. Изборният кодекс, за да бъде нов по смисъла на българското законодателство, трябва да предлага съществени и множество промени, за да се приеме за нов законопроект спрямо съществуващия. Ние всъщност виждаме един напудрен сегашен изборен кодекс, в който най-големите недостатъци не са отстранени. Включително не са отстранени и за сънародниците ни в чужбина, за българските студенти в чужбина, въобще за всички тези хора, които реално искат да упражнят гласа си и които ще трябва да се молят на консулските и дипломатическите представителства да бъде открита секция. На место, там където има консулство и дипломатическо представителство, задължително да се открива секция. Но и това не са направили господата и дамите от БСП в парламента. И ще завърша с това, че от Реформаторския блок възнамеряваме да поискаме среща с президента на републиката и да го убедим да упражни конституционните си правомощия по налагане на вето върху този изборен кодекс в този му вид и при един политически избор на ЦИК. Ще апелираме към него достатъчно рано да предупреди управляващите, че ще упражни тези свои конституционни правомощия, за да няма и най-малкото съмнение, че няма да бъде допуснат подобен политически подменен избор на следващите избори, които предстоят след съвсем малко време. Благодаря ви.
Уважаеми дами и господа, има една възможна новина с голям процент на вероятност да се случи, но аз в такава ситуация, разбирате, никога не мога да бъда 100% сигурен и това е, че господин Радан Кънев, вероятно в 1:30, т.е. след час, ще бъде отзад на задният портал на университета, за да разговаря с представители на окупиралите сградата на ректората. Това става по тяхна до голяма степен, знаете от медиите, до голяма степен като тяхно обращение. И аз се радвам, че те се обръщат специално към Реформаторския блок и затова има причина да поясня, че господин Радан Кънев отива в качеството си на един от лидерите в Реформаторския блок с решение, или груповото решение на Реформаторския блок, а не като представител на една от водещите партии вътре в него. Дано нещо стане, дами и господа. Защото мисля, че възможността да видим една корида, полиция влиза в университет, пушеци, не разбори тази привлекателност като едната възможна, единия възможен изход и другия възможен изход, разговори и обединение между тези, които искат промяна в България, втори изход е по-добър. И знам, че сме от едната страна на бариерата, или как се казва, барикадата с всички вас. Нека тази по-добрата линия да подкрепяме. Тъй като според нас, аз съм представител на групата на преподавателите, поддържали ранобудните студенти. Нашата група продължава да съществува. В тези две мои качества мога да кажа, че един университет, и то единственият пълен университет, който ние имаме, на една европейска страна, стар университет, да бъде използван като бомба Молотов, да бъде хвърлен на някъде, за да се запали ушким нещо там, като е блато и там в него няма нищо подготвено, ще бъде само жалко. Ние не искаме да бъдем без силен университет и без добра българска политика. Те вървят заедно. Това е нашата позиция, това е което ни е водило през всичките месеци в реформаторския блок. На конкретната обаче ситуация мога да ви кажа нещо малко по-точно. Първо, ние безусловно и безрезервно подкрепяме всички протести, резонни протести срещу всеки ден съществувание на това правителство в момента, тъй като не само всеки ден, а всеки част от неговото властване в България докарва по някой друг морален или легитимен абсурд. Нищо, че понякога се правят легално. В това сме едини. Тоест, ние в широкия контекст на промените, на желанието, ние подкрепяме тези нови протести. В смисъла им, в посоката им. Второ, ние сме абсолютно против насилието на територията на университета, независимо от това, коя е страната, която го инициирала, а дори включително и доколко е законно това. Има законна основа, може да се извърши влизане на полицията в университета. Това е юридически възможно, но хайде да не свеждаме духа на един университет до няколко норми. По принцип е не само нередно, това не трябва да го допускаме. Поне реформаторския блок, както и преподавателите от университета, подкрепящи протестите, сме против това. Трето, ние се поставяме в позицията на гарантиращи това ненасилие. Опитваме се да направим всичко и да разговаряме с всички страни. Подчертавам да разговаряме, защото тези, които са в момента вътре, дали са студенти, дали не са, дали има толкова бройки или толкова, това нали не са важните въпроса. Въпросът е, че сградата на ректората е окупиран. А правилното не е, че Софийския университет е окупиран, а ректорат е окупиран. Аз днес имах лекции другаде. И пълно е с лекции в момента друга. Университетът не е окупиран. Академията българската не е окупирана. Другите университети този път не участват. Трябва да е съвсем ясно, че това, което сега се случва, е доста различно от това, което беше преди. Предните бяха диалогични. Тук се търси сблъсък. Значи, в този смисъл ние сме за това с диалози да опитаме да променим, да продължим, да променим посоката в позитивна посока. Дами и господа, този блок, реформаторския, дано да не е единствения, но ние поне искаме позитивни решения. Искаме само позитивното. Искаме съгласието. Търсим го по всякакъв начин. Разбира, че съгласието не може без конфронтация, но тя трябва да е минимална. С тия няколко стотин фамилии, които владеят България. Всички други сме от другата страна и няма какво да се кара. Дали са леви и десни, няма значението ли. Това е мое мнение. Значи искаме да продължи в ефективно, по-нататъчно, не казвам да излезе от университета. То трябва да стане навън. То трябва да се случи в обществото това, което има да се случи. То не може да стане вътре в заключената сграда на университет. Затова ние правим диалога, протягаме ръка. Последното, което искам да кажа. За съжаление, през лятото бяха доста неидеологични. Това беше нормално поради емоциите, тези протестни действия до скоро. Тези ранобудните студенти бяха диалогични, но не в тази степен, в което е необходимо. А диалог трябва, защото гражданите нямат компетентността и властта и възможността да вкарат нещата, както е на една партия или партиен съюз, в истинския дневен ред на обществото. Да благословим добрия път с вас. Нека да стане доброто, което заслужаваме всички, което ще направи най-кратки пътищата, крачките, които остават да се изминат към една реформирана България.
Да, разбира се, заповядайте.
Първо казахте, че господин Мартин ще ходи в прокуратурата и очаквате нещо да се случи. Какво очаквате да се случи? И после, в крайна сметка, не разбрах каква е вашата позиция. Вие подкрепяте ли окупацията или не? Да били идеологични, нещо е добро, ама не съвсем добро. Подкрепяте ли ги или не?
И стреляте пам в мишената. Добре. Първо, какво точно ще излезе от разговора? Разговор, значи целта е много проста, да се установи диалог с тях за бъдещите точки, това, което трябва да направят. Те търсят помощта на една професионална гилдия в политиката, каквото представляват партиите. Те за няколко души оттам не могат, те знаят ли каква трябва да бъде, питам нали всички, това е риторичен въпрос, каква трябва да бъде реформата, за която преди малко говориха моите колеги. Надали. Те знаят ли каква трябва да е стопанската реформа, за която тук правихме, и вие вероятно сте присъствали, някаква пресконференция. Значи ние имаме ноу-хау, което е уникално, политическите партии изобщо, което не може окупатори да имат. Те се нуждаят от това, ако искат да направят нещо позитивно. Значи за това ще говори. А точно за кои от точките, защото те са иначе дълги, за кое точно днес ще говорят, вероятно това ще изобщо да установят връзка да има следващи и следващи крачки. Това отговор ли беше?
И подкрепете под въпрос, но подкрепете.
Кажете го под въпроса, за да изчистим, ако имате нещо към мен специално. Да.
По-радикалната част и по-диалогично на предишните работни, те казват, че са отказали поканата да се среща, тъй като не искат, не конкретно, защото имат нещо против републиканския блок, а не искат да имат нищо общо с партии, включително и с вас. Затова ми беше странно, че те са помолили за тази среща с предишните.
Навсякъде по блоговете от вчера, уважаема госпожо, пише, че те търсят, те се обърнаха официално. Това вече е направена крачка и там изрично пише реформаторския блок. Кои други пише е друг въпрос, но те се обръщат към партиите, които не са на власт. Включително към агитки. Това го пише, нали? Значи те ни търсят. Това е едното, което знаем. Второто е, че ранобудните пропаднаха тъкмо заради това, задето не искаха разговор с партиите. Повтарям, тези, които са радикали, които не искат да говорят изобщо с които и да било партии, се обричат себе си на провал и държат във всяка една от двете си ръце по един трион и режат здраво клона, на който седат за всеки случай и от едната, и от правилната, и от неправилната страна. Падането е 100%-ово. Това има нужда от теория по въпрос. 100%-ово сигурно. Без партия не може да се случи това. Друг въпрос, каква е партията? Дали това е партия на статуквото, която прави това правителство. Ако питат тази партия, знаем докъде ще се стигне. Какво е моето отношение? Сега веднага ще ви кажа. Подкрепяме, да.
Които на всичкото отгоре са задържали като заложник шефа на охраната. За вас какви са тези 20-30 души, от които двама-трима са от университета, всички останали са външни. И те допускат хора, които не са никакви от университета, граждани подкрепящи.
Това вече не е точно на реформаторския блок, по-скоро питате за университета, нали така?
Да.
Ние, реформаторския блок, подкрепяме всичко, което е свързано с всички, които... Значи, ще ви кажа, не дори политическите, а гражданските искания ние ги подкрепяме. Това не се е променило. Гражданските искания ние ги подкрепяме и това не се е променило. Що се отнася до опита да се направи повторение на нещо, което вече се отиде. Повторение. Повторението винаги е фарс. Това как да го подкрепим в чистия му вид. Когато не е яйцето или кокошката, тогава идва третото. Този път обаче ние се опитваме не да подкрепим или да не подкрепим, а да дадем ход, да дадем улица. Това е което казвах. Ние за пръв път имаме шанса да дадем улица, не просто да подкрепим или да бъдем против. Що се да отнася до тези, които са вътре, госпожо? Това е окупация. Знаем, че някакви хора вътре не са от университет. Повечето не са от университет. които са вътре.
И тя е законна.
Законна ли? Къде пише, че е законна? Какво значи законна в този случай? Къде го е разписано? Няма закон, в който да пише дали е законно или незаконно. По тази причина нашият ректор и академия... Не, трябваше да запишете, може би, това чак толкова радикално да не смете. От тук разчитам на мъдростта на академическия съвет, който може да изработи от тук нататък необходимите документи.
Може ли аз, господин професор?
Разговаряме като преподаватели...
Да.
Тя прите, все пак...
Кажете все пак какъв е вашия въпрос.
Да. Въпросът е свързан с изборният кодекс.
Благодаря за което.
Изборният кодекс да стане гарант за честни избори и да не позволи
костен
в полза на управляващите сега. Професор Трамов, който е университетски преподавател, и професор, бихте ли посъветвали вашите студенти да се присъединят към окупаторите, които в момента са в ректората на Софийския университет и да подкрепят окупацията в този вид? И последният ми въпрос е свързан с вашето отношение към ГЕРБ. До кога ще стенете, че сте самостоятелен отделно от Бойко Борисов и ГЕРБ? Дали това ви помага или ви пречи? Благодаря.
Така, започвам с изборния кодекс. Господин Славов говори доста дълго за нашите предложения, но очевидно трябва да ги припомня. Първо, ние искаме да бъдат премахнати мъртвите души, защото те са около 1 милион. И защото те драстично могат да променят вота. Какво разбираме под мъртви души, защото не всички го разбират. Под мъртви души разбираме хора, които имат право да гласуват, но които от 10 години живеят в чужбина, не са си идвали в България, но като проверите списъците, се оказва, че те гласуват на всички избори. Това за нас са мъртви души и това се управлява през секционните избирателни комисии, които вписват техните данни, които се подписват вместо тях и пускат правилната бюлетина вместо тях. Ако имаше активна регистрация, за която ние апелираме от много време, тогава тези мъртви души щяха да отпаднат и опитът по този начин да се подмене вота на избирателите да бъде осуетен. Второ, ние предложихме професионална администрация, т.е. цялата администрация по осъществяването на изборите да бъде професионална, а не дирижирана партийно. До момента имаше партийни квоти, а в този нов избирателен кодекс дори не се предлагат и партийни квоти. Просто с просто мнозинство БСП и ДПС и подкрепещите ги ще изберат ЦИК само от техни хора, РИКовете ще се изберат по същия начин, СИКовете ще се изберат по същия начин и какви избори очаквате да се случат, освен едни служебни избори с предизвестен край. Нека да ви кажа, че според нашите експерти идеята е в СИКовете, т.е. тази изключително важна съставна част от осъществяване на изборите, извън парламентарната опозиция и тези, които имат евродепутати в Европарламента, ще имат само право на 2% от членовете на секционни избирателни комисии. Това означава надбягване с един кон и резултатът е предизвестен. Все пак, като един от хората, които има доста сериозна история с избирателни кодекси, с цикове и всякакви форми на манипулации, знаете какво се случи в Плевен и как беше подменен вота, сигурно аз съм точният човек, който да говори по тази тема. Управляващите се опитват да направят така, че да спечелят служебна победа. Ние настояваме и пред президента, и пред цялото общество, и пред парламентарните опозиция, и пред извън парламентарната опозиция, това да не се получи, като се направят съответните предложения между първо и второ четене, които да гарантират свободата и честността на изборния процес. Нека да кажат кои от забележките на Венецианската комисия в стария изборен кодекс са отстранени с предложенията в новия изборен кодекс. Колко на брой и кои точно? За да видите, че всъщност нищо не се е случило и всъщност това е поредният опит да се направи един изборен кодекс, който да реши изборите предварително. Що се отнася до това с кого бихме или не бихме си сътрудничили, Реформаторския блок има една цел. Реформаторският блок има цел оставка на правителството, нови предсрочни парламентарни избори и максимално добро представяне на Реформаторския блок на евроизборите и на предсрочните парламентарни избори. Не искам да ви говоря за шесте стъпки, които вие добре знаете. Ние смятаме, че трябва да има Велико народно събрание, нова конституция. Всеки, който иска да извърви тези 6 стъпки, може да го направи. И ние няма да поставяме пред скоба никой. Никоя политическа сила, никоя неправителствена организация, никой синдикат. Си позволя все пак да кажа няколко думи. Аз казах за ГЕРБ. Това беше отговора ми за ГЕРБ. Повече от това от нас няма да чуете. Ние сме формулирали дневния ред, който иска да извървява този дневен ред. Що се отнася до това, което ще се случи след около един час на служебния вход на ректората? Да, господин Радан Кънев и наши колеги, по-голямата част от тях в Гражданския съвет, но и преподаватели, ще поговорят с студентите и тогава, вероятно, от самия господин Кънев ще чуете какво мислим ние по-така синтезирано по тази тема. Все пак за нас е важно да се постигне целта и все пак трябва да има обща концепция, в която всеки елемент от осъществяване на протест трябва да се вписва. Да кажем сега, точно тук, точно в този момент, при тази абсолютна неопределеност на информацията едно или друго, ще бъде твърде прибързано и тогава срещата на господин Кънев просто е безсмислена. Нали разбирате? След тази среща ще проистекат новини, убеден съм в това. Сигурен съм, че и вие ще се убедите. Други въпроси? Заповядайте.
Професор Танев, как ще коментират действията на ректора на Софийския университет, на професор Илчев, този сигнал от прокуратурата?
Да, това, за съжаление, няма общо с отношението в момента на реформаторския блок. Нямаме точни данни и така нататък. Но вие знаете доводите за търсене на различни гледища. Той е ректор на университета и вътре има маса проблеми, които трябва да бъдат взети предвид. Когато има там наистина касови апарати, това е най-малкото, и там са печатите на университета, не може да има вързване на охраната. При предното имаше охрана, този път няма. Разбрахте ли за какво става дума? Това предизвиква действие. Но аз съм сигурен, уверен съм, след като втори мандат е избран с гласовете на Общото събрание на университета, че той не е човека, който иска да се запише в историята и да запише в историята на университета, той като историк, влизането на полицията вътре. Не това е целта на университета. Това не е целта на университета, да има вътре сблъсък. Целта на университета и на цяла България, ако иска да има университет, е това да не се случи.
Само в момента казахте, че това беше предаден момент, след това до края на януари реформаторския блок ще избере и представи ръководните си органи, какво се случва?
В сряда имаме граждански съвет, на който ще бъдат обсъждани тези теми и най-вероятно ще има повече информация за това. Ще завърша пресконференцията само с 2-3 изречения. Ние бихме се надявали, че България няма да даде лош пример и в целия Европейски съюз, а един от световните примери за насилие в рамките на най-уважавания за мен български университет. В този смисъл призоваваме Министерството на вътрешните работи да не се изяви като репресивен орган, а да върши това, за което говорихме по първата тема. Нали разбирате, че аз съм силно смутен, когато минавам през центъра на София в определени дни и виждам автомобили с полицаи от Ловеч, от Търговище, от Силистра, от Кърджали и си задавам въпроса, извинете, а в момента какво се случва там, на тези места? Защото покривайки София срещу протестиращите и покривайки границата, се оказва, че в градове с над 100 000 души, имам такъв пример и мога да го дам, ако от Министерството на вътрешните работи се интересуват за това, една единствена патрулна кола с 5 литра бензин охранява през нощта един град с над 100 000 жители. Това е истината и това мога да го докажа, това е абсолютен факт. В този смисъл, нека Министерството на вътрешните работи да направи това, за което е призвано и това, за което има 1 милиард и над 1 милиард бюджет. А не да тероризираме цяла София и да минаваме през центъра на София само срещу представяне на документ и доказателство, че работим в конкретния офис. България не е във военно положение. Все още. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от пресконференция на Реформаторския блок, която се проведе на 27 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.